keluarlah dari zona nyaman agar bisa mengetahui pengetahuan atau wawasan lebih luas gitu Pak. If we don't try, we will never know it.
Selamat pagi semuanya. Selamat datang di Satu-Satu, di mana kita bisa diskusi one on one dengan rekan-rekan kita di Kemenq, karena kita adalah satu rasa, satu asa di Kemenq Satu. Tamu kita pagi ini adalah Mbak Zanet ya. Beliau adalah staf Kemenq yang cukup jauh tempat kerjanya, yaitu di Atambua, Kupang. Beliau dari KPBC Atambua. Selamat pagi Mbak Zanet.
Selamat pagi Bapak.
Gimana kabarnya Mbak?
Alhamdulillah Pak, saya baik banget nih. Dan pasti saya semangat banget nih untuk ikut podcast Satu-Satu Kemenq ini.
Gimana kabar lebarannya Mbak Zanet? Muslim kan Mbak?
Gimana Pak?
Muslim ya?
Iya.
Gimana lebarannya kemarin?
Gak pulang lebaran, di sini aja merayakannya sama teman-teman, sama atasan-atasan juga di sini.
Rame.
Rame, rame. Cuma ya tetap ya Pak, kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang dikasih pemerintah tentunya.
Gimana rasanya Mbak Zanet lebaran di tempat jauh, tidak berkumpul dengan keluarga?
Sebenarnya karena ini kali kedua kali ya Pak, jadi saya mulai merasa kayak okay, nggak apa-apa. Tahun lalu mungkin agak lebih berat, tapi tahun ini karena sudah pernah dicoba nih sebelumnya di tahun kemarin, jadi tahun ini agak lebih ringan sedikit gitu Pak.
Baik. Bagaimana kabar teman-teman di sana, Mbak Zanet? Apakah semuanya sehat?
Alhamdulillah semuanya sehat Pak di sini. Buka bareng, buka bersama, sahur bersama, jadi ya lumayan lah gizi sama nutrisinya masih tetap bisa tercukupi.
Bagus. Salam ya untuk teman-teman di sana semuanya.
Baik Pak.
Ada yang bisa ceritakan Mbak Zanet? Mbak Zanet kan lulusan dari STAN ya?
Ya, benar Pak.
Kalau saya lihat penempatan tahun 2019. Benar Mbak Zanet? Iya.
2018-12 saya Pak EDP.
Kalau saya lihat dari daftar Mbak Zanet itu lahir besar di Jakarta dan penempatan langsung di Kupang, Atambua. Gimana Pak? Bisa cerita Mbak Zanet?
Sebenarnya pertama kali saya ke sini nih Pak. Saya pertama kali saya buka skep penempatan saya. Sejujurnya saya agak kaget gitu. Kaget karena saya nggak tahu nih Atambua itu di mana sih gitu. Terus setelah saya buka, oh ternyata di NTT gitu kan. Terus setelah saya detail lagi, ternyata di perbatasan. Khususnya di perbatasan Indonesia sama Timor Leste gitu. Ya jujur aja ketika skep penempatan itu keluar dan saya lihat, saya cuma bisa ketawa. Saya menertawakan diri saya sendiri. Yang mana sebelumnya ini saya pernah doa ke Tuhan. Ya Tuhan, saya pengen dong penempatannya tuh di daerah aja, tapi saya pengen yang deket bandara gitu. Ternyata Tuhan benar-benar ngabulin dan saya dapet di daerah, dan benar sih sebenarnya Tuhan nggak salah gitu. Saya kantor saya itu di deket bandara, persis banget di belakang bandara, tapi agak kejauhan nih Tuhan sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Beberapa tahun selama saya di sini, saya malah justru dapat pengalaman baru. Saya yang tadinya saya nggak pernah keluar dari Jawa, terus tiba-tiba karena penempatan ini saya sampai ke Nusra gitu ya, sampai ke NTT, saya jadi tahu Indonesia tuh sebenarnya benar-benar luas banget gitu Pak. Jadi ya senang aja sih.
Ada yang paling berkesan nggak Mbak Zanet selama 2 tahun bertugas di Atambua?
Selama 2 tahun, hampir 3 tahun tahun ini Pak, saya akan jadi 3 tahun di Atambua gitu. Mungkin banyak banget sih perjalanan saya yang benar-benar menarik gitu ya di sini. Tapi beberapa hal yang harus saya lupain itu ketika saya tuh ke Timor Leste ya Pak. Saya ke Timor Leste waktu itu diundang untuk datang sebuah acara gitu Pak. Di sana acaranya itu kayak bentuk pameran, yang mana pamerannya itu tentang komoditas dari yang ada di Indonesia untuk di Timor Leste. Jadi acaranya itu diusungnya sama KBRI Indonesia di Dili gitu, Pak. Dan di sana banyak banget kayak komoditas-komoditas dari Indonesia yang ada di Timor Leste. Dan selain itu kayak barang-barang kayak furniture, kain tenun dari Indonesia, terus juga makanan-makanan khas daerah Tambua dan Timor Leste itu semuanya di display di sana, Pak. Jadi kita juga bisa nyoba makanan-makanan khas daerah gitu, Pak. Itu ya sih yang paling berkesan. Terus selain itu, saya juga pernah nih, Pak, diamanahin sama kepala kantor saya untuk bisa menyelenggarakan suatu acara yang mana acaranya itu berhubungan generasi muda di daerah sini, Pak. Namanya Desa Adat 200. Nah, di situ waktu itu kita ngundang mereka untuk datang ke kantor Bea Cukai Tambua untuk belajar lebih nih, Pak, tentang Bea Cukai itu gimana sih sebenarnya, ngapain sih Bea Cukai ada di perbatasan, apa sih guna Bea Cukai di perbatasan. Nah, setelah kita undang mereka, mereka datang, terus kita benar-benar ngajarin mereka dari nol, yang mereka tuh nggak tahu apa-apa dari orang awam, karena acara sehari menjadi Bea Cukai ini, jadi mereka benar-benar mengetahui lebih tentang Bea Cukai Tambua di perbatasan gitu, Pak.
Sehari menjadi pegawai Bea Cukai, luar biasa. Mbak Zanet, pegawai KPPC di Tambua jumlahnya berapa ya?
Saat ini ada 91 orang, Pak.
Berapa persen yang milenial, Mbak?
Hampir 80% milenial, Pak. 80% milenial semua.
Jadi kalau saat ini misalnya Kementerian Keuangan sedang menggalakkan culture ya, budaya digital gitu, rasa-rasanya pendapat teman-teman dari Tambua seperti apa? Misalnya terkait dengan office automation dan sebagainya gitu, Mbak Helen.
Untuk digitalisasi sendiri, Pak, kalau menurut saya tuh benar-benar ngebantu banget sih dalam pekerjaan ya. Karena jujur aja, saya sendiri ketika saya pertama kali penempatan di sini kan kita belum ada Nadin ya. Kita masih manual pakai kertas yang mana tiap hari kita bikin ND. Tapi karena gimana ya, pembuatan ND itu masih kayak manual pakai kertas. Jadi ada kesalahan sedikit, udah terlanjur ke print, akhirnya kita buang-buang kertas. Yang mana sebenarnya itu kan gak bagus banget nih, Pak, untuk lingkungan. Ngabisin pohon juga, terus kayak buang-buang sampah banget ya kan. Ketika Nadine itu keluar, kita semua kayak, oke, saatnya kita aplikasiin ini, kita apply di kerjaan kita, biar kita tuh gak buang-buang kertas lagi kayak sebelumnya. Kita gak harus ngul-ngul kertas, abis itu dibuang, ataupun ngering kertas pakai alat lagi tuh kayak, udah zaman belakang banget gitu. Sekarang saatnya berpindah di Nadine, berpindah kita mengurangi kertas, paperless gitu ya, Pak. Kita juga hanya bisa, nggak perlu datang ke kantor untuk nge-print, kita hanya duduk di rumah WFH, kita cet, tiba-tiba udah bisa kekirim sampai ke orang yang kita tuju gitu, Pak.
Lebih efisien, Mbak, ya, dan lebih cepat ya, berarti. Lebih produktif.
Iya, Pak.
Produktif ya, berarti ya. Mbak Zanet, kalau kolaborasi dengan rekan-rekan Kementerian Keuangan yang lain seperti apa ya di Tambua? Setahu saya kan ada dari KPPN mesti dari sana ya di Tambua. Mana, Mbak Sanya?
Biasanya kalau di sini, Pak, ketika ada acara besar seperti misal ulang tahun KPPN atau misalkan ulang tahun Tambua gitu, BC Tambua, atau misalkan ada acara kayak Hari Kemenkeu gitu, Pak, atau acara-acara besar lainnya, sebenarnya kita tuh akan mengundang satu sama lain untuk datang gitu, Pak. Kalau nggak salah saya sendiri udah sekitar 2 atau 3 kali mengikuti event yang ada dari KPPN. Jadi biasanya mereka tuh ngundang kita untuk bisa main voli, untuk bisa ngikut acara senam bersama, jalan pagi bersama, itu semuanya dilakuin, terus dapat door prize juga. Itu saya udah 2 kali dapat door prize dari KPPN dan sangat berguna gitu. Jadi ya, hubungan kami di sini Bea Cukai Tambua bersama dengan KPPN itu erat banget sih, Pak. Karena memang ya mau gimana, satu saudara dengan Kemenkeu kan, kakak adik lah istilahnya.
Mbak Sanet kan termasuk sangat milenial sekali gitu ya. Saya mau tanya begini, Kementerian Keuangan itu salah satu kementerian yang punya kantor di daerah, dan Ibu Menteri sudah menyampaikan Kementerian Keuangan adalah salah satu perekat bangsa. Pandang Mbak Sani seperti apa itu?
Kalau menurut saya sendiri sebagai bea cukai Pak, di sini perekat bangsa itu kan nggak harus mungkin dimulainya dari sinergi antara bea cukai dengan instansi lain gitu ya Pak. Dan kami di sini bea cukai Atembo itu benar-benar bersinergi dengan polisi, dengan TNI, dengan BNPB yang ada di perbatasan yang menyediakan fasilitas perbatasan, pos perbatasan gitu Pak. Jadi nggak hanya kita bekerja di sini sendirian, tapi kita tuh merekatnya ke masyarakat itu ya dengan mengacu dulu dari mereka, bersinergi dulu dengan instansi lain, baru kita pendekatan dengan masyarakat lebih dekat gitu Pak. Jadi Kemenkeu sendiri di sini ya bukan hanya sekedar ya udah sini kan saya Kementerian Keuangan, yang lain biasa aja gitu. Gue aja yang ngedeketin mereka untuk bisa tahu gimana sih pajak, gimana sih bea cukai, tapi kami tuh nggak gitu Pak. Kita pelan-pelan untuk nge-reach masyarakat semuanya biar kerasa gitu. Oh ternyata pelan-pelan Kemenkeu ini ngerekatin juga ya, lebih dekat ya dengan masyarakat, gak hanya ketika udah ngomongin uang baru dekat gitu ke masyarakat gitu sih Pak.
Mbak Sanet, kan Kementerian Keuangan terus berbenah ya, reformasi terus kita lakukan dengan harapannya kita semakin baik dan semakin baik. Kalau Mbak Sanet, harapan Kementerian Keuangan ke depan seperti apa ya?
Yang pasti harapan saya ke depannya supaya Kemenkeu ini bisa membuat inovasi baru nih Pak. Kalau dari persuratan udah, mungkin nanti selanjutnya selain FWS atau co-working space, nanti ketika udah benar-benar diselenggarakan sampai ke daerah, mungkin ada inovasi lain yang bisa kita gunakan gitu Pak di sini, yang bisa menjangkau mungkin lebih, biar pekerjaan kita tuh juga efisien juga, efektif juga gitu. Dan supaya menurut saya sendiri sih, citra Kemenkeu sekarang ini udah lebih baik dari masa yang dulu-dulu kan Pak. Saya berharapnya nantinya Kemenkeu ya lebih baik lagi untuk menjangkau masyarakat, biar lebih dekat dengan masyarakat, jadi masyarakat itu nggak punya pikiran buruk lagi terhadap Kemenkeu gitu sih Pak.
Mbak Sanet ini mau ketemu dengan saya nih, ada yang tanyakan nggak Mbak Sanet?
Saya pengen nanya mungkin selain apa ya Pak, selain pekerjaan Bapak di kantor pusat ya, dan Bapak berarti kantornya kantor pusat ya Pak?
Iya.
Kantor pusat. Kalau di kantor pusat sendiri, Bapak melihat pegawai milenial di sana tuh seperti apa Pak? Apakah mereka kayak tetap, ih karena saya di kota saya harus semangat setiap hari, atau ternyata di sana tuh kayak pengen deh di daerah? Ada nggak sih Pak yang di pusat tuh pegawai milenial malah pengennya di daerah gitu Pak?
Ada juga Mbak Sanet. Jadi aku secara aja ya, saya kan pernah menjadi direktur transformasi pembendaraan, kemudian menjadi direktur sistem informasi dan teknologi pembendaraan. Ya. Di situ dulu mungkin 70% lebih mungkin milenial, ya milenial. Karena pada waktu itu kita melakukan transformasi sistem pembendaraan dan anggaran negara. Saya bisa sampaikan luar biasa mereka semuanya. Sangat semangat, sangat open mind, terus bekerja, terus belajar. Dan menurut saya, kalau teman-teman milenial diberi ruang untuk berkarya, pasti akan berkarya dengan baik. Itu yang saya lakukan selama saya, baik di waktu menjadi direktur di Jember Daerah maupun saat ini di CTO ya, salah satu kalakar di CTO. Jadi oleh karena itu, pagi ini saya senang sekali ketemu Mbak Sanet ini. Maka salah satu yang saya tanya adalah harapan Kementerian Keuangan ke depan seperti apa gitu ya. Harapan ke teman-teman milenial seperti apa Mbak Sanet?
Harapan saya sih sebenarnya kalau pegawai milenial ini gak muluk-muluk Pak. Ketika dulu, kalau ketika Sanet itu melihat masa dulu, pegawai-pegawai itu disetting untuk bisa sama dengan atasannya, untuk bisa sama dengan yang lebih tinggi gitu, pangkatnya ataupun golongannya. Tapi semakin kesini kan semakin zaman berubah, kita tuh semakin didorong untuk bisa, udah kreatif aja, lakuin aja apa yang kalian mau gitu. Nah, gimana pun itu, sekarang itu Zanet sendiri juga menanamkan ya ke diri Zanet gitu Pak, untuk bisa lebih berkreasi, gak cuma pengen di humas doang, karena kan Zanet di sini kan sebagai humas nih Pak. Jadi Zanet tuh nggak pengen, rasanya tuh nggak pengen di humas doang. Beberapa bulan terakhir itu, bulan lalu contohnya, itu Zanet juga pengen masuk ke pelayanan gitu. Pengen tahu gimana sih sebenarnya kalau di pelayanan di batas tuh kayak gimana gitu. Jadi ya Zanet berharap semoga pegawai milenial yang ada di Kemenkeu ini gak hanya berpatokan pada satu lingkup aja gitu Pak. Keluarlah dari zona nyaman agar bisa mengetahui pengetahuan atau wawasan lebih luas gitu Pak. If we don't try, we will never know it kan gitu kan Pak istilahnya. Kalau kita gak nyoba keluar dari zona nyaman, kita gak bakal tahu sebenarnya dunia luar tuh kayak apa gitu Pak.
Ini bagus sih Mbak, kata-kata keluar dari zona nyaman nih ya. Yes. Kali Mbak, itu yang selalu juga saya sampaikan kepada teman-teman saya di sini, bahwa kita harus berani keluar dari zona zaman, ya. Karena tanpa keberanian itu kita nggak akan pernah belajar, kita tidak akan pernah mendapatkan pengalaman baru. Artinya kita nggak pernah bisa melakukan inovasi yang sangat-sangat produktif. Mungkin begitu Mbak Sanet ya. Terima kasih sekali ya Mbak Sanet bisa bergabung dengan program podcast satu-satu ya dari CTO ini ya. Mudah-mudahan yang disampaikan Mbak Sanet ya bisa sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama teman-teman milenial. Salam saya untuk teman-teman di Atambua. Terus sehat, jaga produktivitas, jaga semangat, terus tingkatkan kolaborasi baik dengan teman-teman di internal Kementerian Keuangan maupun di lingkungan sekitar ya, pemerintah daerah dan sebagainya. Jaga kesehatan Mbak Sanet ya, terima kasih. Demikian teman-teman semuanya episode pertama satu-satu kali ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya, Satu Rasa, Satu Asa, Kemenku 1. Makasih Mbak Sanet, makasih teman-teman.
Terima kasih Bapak, terima kasih.
Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.